планирале посета на Украина, да избегнуваат патување во таа земја. Во сообштението од МНР се апелира и до македонските државјани кои сега се наоѓаат во Украина, доколку имаат можност во најскоро време да ја напуштат земјата. Условно да се казнат поранишните функционери од ВМРО ДПМН Гордана Јанкуловска, Мартин Протујер, Билјана Бришковска-Бошковски, додека на Милена Киевски да му биде намалена казната. Повара денес обвинителката Лиле Стафанова, откако тие уште четворица други признаа вина за изборни нерегуларности во предметот Титаник. Денеска требаше случајот да почне од почеток по промена на поротник во судечкиот совет. Но 1348 лабораториски потврдени позитивни случаи на COVID-19 се евидентирани во изминативе 24 часа. Во последното денонотие има пријавено 11 починати лица, соопшти од Министерството за здравство. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг денеска предупреди на ризикот во оружен конфликт во Европа за време на посетата на Романија, каде што Соединетите држави ќе распоредат 1000 војници за да го зајокнат источното крило на алијансата во услови на зголемени тензии меѓу Русија и Украина. Неговата посета доаѓа во истиот ден кога првите американски воени конвои со оклопни возила влегоа во романската база откако пропатуваа низ земјата. Соединетите држави стравуваат дека Русија наскоро ќе нападне Украина. Предходно руското министерство за надворешни работи го отфрли заедничкиот одговор на НАТО и Европската унија за незините безбедносни прашања, оценувајќи ги како непочитување. Кремљ објави дека нема резултати по состанокот на преговарачите од Русија, Украина, Германија и Франција во напорите за решавање на кризата околу Украина. Американскиот претседател Џо Бајден нареди да се ослободат околу 7 милиарди долари од афганистанските резерви кои беа замрзнати откако талибанците ја презедоа контролата врз земјата во средината на август минатата година. Половина од нив ќе се наменат за помош на афганистанците, додека другата половина ќе биде наменета за помош на жртви од тероризам.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Обштински тендери во вредност од 1 милион евра ги добила фирма чиј собственик е екс-советник од ВМРО ДПМН. Тендерските договори биле склучувани во време на мандат на градоначалник од редовите на СДСМ. Опозицијската ВМРО ДПМН обвинува дека на ваков начин се испумпувале пари од општината Бутал. Марија Митевска ги истражуваше овие наводи.
На поранешен советник во Обштина Бутал од редовите на ВМРО-ДПМН е фирмата Провис која ги добила тендерите за улично осветлување во Обштината за време на мандатот на Велимир Смилевски од СДСМ, преку кој опозицијската партија обвини дека се испумпувале пари. Фирмата од тендери со Обштина Бутал заработила над 1 милион евра. Нејзин директор според податоците на Централниот регистар е Круме Шишковски, кој